habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen jimca ah, bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo, magaalada Washington D C na waa 12:00 barqanimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: ehelka gabar u geeriyootay ninkeedii oo gubay ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in la soo qabto gacan ku dhiglaha oo baxsaday.
dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dowladdu ka mid tahay iyo laamaha amnigu ka mid yihiin waxaanu ka codsanaynaa sidii sharcigu ahaan jiray gacan ku dhiglahaas in naloo soo qabto oo la soo qabto oo sharciga la waafajiyo wuxuu ka qabo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Faaqdaadda toddobaadka oo aan ku eegayno xaaladda siyaasadeed iyo doorashooyinka Jubbaland.
barnaamijka doorashooyinkii waa la mideeyey in barnaamijka hal mar uu dhaco, haddaan wax kale imaanin yaa la qorsheeyey.
wax ol-ola ah oo dhici doona ama la sugayo ama cidahoo mucaaradahoo doorasho gelaysa ama imanaysa ma jirto. meeshan dhaqan laga yaqaanaa jiraa. dhaqankaasi waxaa weeyaan isku caanasho wax layihaahdo, waa xero boqortooyo.
doorashadu waa xuquuq muwaadiniintu ay leeyihiin, maadaama dee aanay caddayn nooca doorashada dhici doonta. laakiin haddii sideedii noqonayso, dabcan waxaan qabaa dadku ay isbacbacsan sidii isubacsan jireen isku rafaadeen in waqtiga aan lagu dilin oo loo sheego xilliga doorashadu dhacayso.
qodobadaasi iyo warar kale oo kuwa caalamka ah ayaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyay. baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa jimcahan maanta ah isku raacay in ay sii dheereeyaan xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay gobolka Amhara ee waqooyiga dalka Ethiopia, halkaasoo dagaal adag uu ka qarxay sanadkii hore. gobolka ugu dadka badan Ethiopia ayaa waxaa muddo bilo ah ragaadiyay iska hor imaadiyo qaraar oo u dhexeeya militariga Ethiopia iyo maleeshiyada qowmiyadda Amhaarada ee Fano. xukuumadda ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa 6 bilood oo xaalad degdeg ah ku soo rogtay gobolkaasi bishii Agoost, taasoo maamulka siisay awood ay dadka ku xiri karaan kuna soo rogaan bandow iyo in ay mamnuucaan isu imaatinka dadweynaha iyo sidoo kale bannaanbaxyada. go-aanka muddo kordhinta golaha shacabka ayaa si aqlabiyada jimcahan maanta waxaa lagu ansixiyey arrintaasi, waxaana diiday 2 mudane oo keliya, 3 kalena waa ay ka aamuseen sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay barta golaha sharci dejinta ee Facebook. lama caddaynin muddada ay socon doonto xaaladda degdega ah, laakiin sida dastuurka dalka Ethiopia uu qabo lama kordhin karo wax ka badan 4 bilood markiiba. rabshadaha Amhaarada ayaa dib u soo celiyey walaaca laga qabo xasiloonida Ethiopia bilo kadib markii heshiis beeleed lagu soo afjaray colaadii 2 sano ka socotay gobolka ay dariska yihiin ee Tigray. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, ku dhawaad 300 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari xamuul oo shidaal siday uu ku qarxay bakhaar shidaalka lagu kaydiyo oo ku yaalla xaafadda Bagadi ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. qaraxa ayaa sidoo kale waxa uu keenay khasaare maaliyadeed iyadoo ay ku gubteen kuna baabaceen bakhaaro, dukaamo iyo sidoo kale dhismayaal degaan oo ku yaalla halka uu qaraxu ka dhacay. kooxda gurmadka degdega ah oo halkaasi gaaray ayaa cisbitaalka ula cararay dadkii dhaawacmay, halka kuwa samata bixinta aan ay baadi goobayaan haddii ay jiraan dadka dhismayaasha burburay ku hoos jira, iyada oo maamulka uu sheegay in laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay sii kororto maadaama ay jiraan dhaawacyo halisa. hay-adda tamarta iyo shidaalka ee dalka Kenya ee loo soo gaabiyo EPRA ayaa sheegtay sanadkii hore in ay digday 3 codsi oo ku saabsanaa ogolaanshiyaha dhismaha goob lagu kaydiyo shidaalka ee aagga uu qaraxu ka dhacay, iyadoo sabab uga dhigtay in ay tahay meel saxmad ah oo dadka ay aad ugu badan yihiin. hogaamiyaha kooxda fallaagada la yidhaahdo Al-Nujaba ee dalka Iiraan ay taageerto ee Ciraaq ee la yidhaahdo Akram Al-Kaba wa Akram Alkaabi ayaa Jimcaha dhamaanta waxay sheegtay in ay sii wadayaan weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada Mareykanka ee jooga Bariga Dhexe xilli xukuumadda Washington ay ku hanjabtay in ay jawaab adag ka bixin doonto weerarkii looga dilay 3 askari laguna dhaawacay in ka badan 40 askari oo kale oo ku sugnaa dalka Urdun. Qoraal uu soo saaray ayuu sidoo kale waxa uu ku sheegay in aysan joojin doonin weerarada ilaa laga fuliyo dalabkooda ah in Mareykanka ciidamadiisa uu kala baxo dalka Ciraaq lana soo afjaro dagaalka ka socda Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Falaagada Al-Nujaba ayaa waxay ka mid tahay kooxaha Islaamiyiinta Ciraaq ka dagaalama ee xulafada la ah Iran, kuwaasoo Mareykanka ku eedeeyey weerarkii askarta looga dilay. Hadalkooda maanta ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo ciidamada Mareykanka ay isu diyaarinayaan inay ka jawaabaan weerarkooda. kale ayaan caweysin wanaagsan hawada idinka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqleysaan. Waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya maanta ku geeriyootay haweeney lagu magacaabi jiray Luul Cabdilcasiis oo ahayd hooyo uur leh, sidoo kalena haysatay caruur agoona. Sida ay eheladeeda sheegeen, waxaa gubay nin ay u dhaxday, kaas oo aan ilaa iyo hadda aan la soo qabanin. Wariyaha V O eda magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warkan kasoo diray Muqdisho.
Allaha u naxariiste, waxaa maanta la xaqiijiyey inay geeriyootay Luul Cabdilcasiis oo ahayd hooyo haysatay 6 caruur oo agoona, sidoo kalena uur lahayd, oo maalmo ka hor la sheegay inuu gubay sayigeeda, sida qaar ka mid ah eheladeeda ay warbaahinta u xaqiijiyeen. Allaha u raxmadee Luul, oo dabku uu si weyn u dhaawacay jirkeeda, ayaa lagu dabiibayay cisbitaalka Ordogan ee Kistigfeer ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay maanta ku geeriyootay. Ninka la sheegay inuu gubay oo ori u ahayd ayaan weli gacanta haysan ku soo dhigin laamaha nabadgelyada ee dowladda Soomaaliya, kaasi oo la sheegay inuu ka baxsaday magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah ehelada iyo odayaasha gabadha geeriyootay ayaa warbaahinta horteeda uga codsaday dowladda Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo qabato tuhmanaha, lana aaminsan yahay in falkan uu isagu ka dambeeyey isla markaana cadaaladda la horkeeno.
Innaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto Luul Cabdicasiis, ilaahay ha u naxariisto. Ummadda Soomaaliya dhammaanteed way ogtahay meel kastoo joogto dal iyo dabad. Waxaan u sheegaynaa inay dhimatay Luul, awalba way bislayd inay dhimatay oo israacday oo naftii ka qariiflayd ay ka baxday baanu ummadda Soomaaliyeed iyo adduunkaba u sheegaynaa dal iyo dabad. Allaha u naxariisto samir iyo iimaan jamiil allaha naga siiyo. Intaa ka bacdi dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dowladdu ka mid tahay iyo laamaha amnigu ka mid yihiin, waxaanu ka codsanaynaa sidii sharcigu ahaan jiray gacanku dhiiglahaas in naloo soo qabto oo la soo qabto oo sharciga la waafajiyo wuxuu ka qabo, ayaanu ka codsanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo oo dowladdu ka mid tahay oo laamaha amnigu ka mid yihiin, dhammaan waxaan ka codsanaynaa in la horkeeno sharciga dowladda iyo Islaamka, in la horkeeno gacanku dhiglahaas oo meelu ayadaa dowladdu gacan dheer, ummadda Soomaaliyeed waxa weeye meel walbay joogaan, waxaanu ka codsanaynaa in gacanku dhiiglahaas la soo qabto.
Waxaan idinka sugaynaa inaad gacanta ku soo dhigtaan dembiilihii galay dembigan ee gabadha sida ula kacaha ku gubay magaciisa la yiraahdo Sid Cali Macalin Daawuud. Waxaan dowladda ka rajaynaynaa in ay ninkaas sida noo soo xiraan.
Dhinaca kale, V O eda ayaa xiriir la samaysay laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan booliska, ayaan ilaa iyo hadda noo suura gelin inaan helno. Falkan ayaa noqday mid naxdin leh oo si weyn u saameeyey guud ahaan shacabka Soomaalida oo si weyn uga hadlaya arrintan baraha bulshada. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
La maanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan. Xuuti inta dalka yeman ay iiraan taageerto ayaa bartilmaameedsanaya maraakiibta ku sugan badda cas, iyagoo halis gelinaya ganacsiga caalamiga ah ee mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee ay adeegsadaan maraakiibta caalamku. Xuutiyiinta ayaa weeraradan waxay geysanayeen tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Maraykanka iyo Britain ayaa duqeymo dhanka cirka ah ku qaaday saldhigyada xuutiyiinta si ay uga falceliyaan arrintaasi. Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa iyaguna u arka in xuutiyiinta ay dagaalka Gaza aanay keliya u adeegsanayn in ay kor u qaadaan sumcadda ay gobolka ku leeyihiin, balse ay sidoo kale rabaan in ay sii wadaan, isla markaana ay ku bartilmaameedsanayaan amaba ku ballaarinayaan awooddooda gudaha dalka Yemen. Del Gavlag ayaa warbixintan ka soo diray Cammaan, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tim Linderkin oo ah ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Yemen ayaa cambaareeyey weerarada maraakiibta xuutiyiinta Yemen ee ka socda badda cas, waxaana mar uu la hadlayay jaridda Carab News ee laga leeyahay Sacuudi Carabiya uu sheegay inay dhibaateeyeen isla markaana aanay caawinaynin Falastiiniyiinta.
Ficilkan ay sameeyeen xuutiyiintu waxba kama caawinayo Falastiiniyiinta, waxbana kama debcinayo dadka reer Qasa ee dhibaataysan gebi ahaanba. Xaqiiqdii taasi beddelkeeda waxay adkeynaysaa dhaqdhaqaaqa saadka muhiimka ah ee u socda Qasa. Militariga Maraykanka ayaa sheegay in ay Yemen ka fuliyeen duqeymo ka dhan ah 10 diyaaradood oo xuutiyiintu ay weerar u adeegsadeen, iyo weliba xaruun wax laga hago oo dhulka ku taala maalinta Khamiistii, halka markabka ciidamada badda Maraykanka ee USS Kearney uu isaguna soo riday gantaal nooca balastiga ah oo xuutiyiintu ay soo galeen, iyaga oo kadibna soo riday 3 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ee Iraaniyiinta. Maraykanka ayaa sida oo kale 4 burburiyey gantaal nooca hawada sare mara ah oo xuutiyiintu ay ganeen, kaasoo loo arkayay khatar ku soo fool leh diyaaradaha Maraykanka. Ma jirto wax calaamada oo dhinaca xuutiyiinta ah oo muujinaysa in danaha Maraykanka iyo Ingiriisku ay yihiin batilmaameedyo sharci ah, iyo weliba sida oo kale maraakiibta ku sugan badda cas ee ku wajahan Israa'iil. Maxamed Cali Taamir waa cilmi baare Yemeni ah, islamarkaana wax ku qora Sacda waa joornaal online-ka ku soo baxa soona saarto xarunta Carnegie ee nabadda caalamiga, ayaa soo jeedinaya in samaynta isbahaysi militari oo Maraykanku hogaamiyo oo ka jawaabaya weerarada xuutiyiintu ay muujin karaan baaxadda danaha Maraykanka ee lagu ilaalinayo badda cas oo muhiimadeeda Maraykanku uu yaqiinsanaa muddo 10 sannadooda. Bruce Weddle waa falanqeeye arrimaha Bariga Dhexe, isla markaana xubin aan deegaana ku ahayn macadka Brookings ee magaalada Washington, ayaa sidan ka yidhi aqoonsi wadaarsi online ahaana dhowaan uu qabtay macadka Quincy ee fadhigiisu yahay magaalada Washington, isla markaana ku saabsanaa khatarta isu dhaca ee sii fidaysa.
I think the Saudis are very nervous about what they see going on here. They are well aware that the Houthis could at any moment start resuming military action against.
Waxay la tahay in Suuudigu aad uga walaacsan yahay, waxay arkayaan halkan ka socda, waxay si fiican uga warqabaan in xuutiyiintu ay daqiiqad kasta bilaabi karaan dib u soo celinta ficilada military ee ka dhanka bartilmaameedyada Suuudi Arabiya. Sidoo kale waxay bilaabi karaan howlgal military oo ay u adeegsadaan gantaallo ka dhan ah Bahrain kadib markii ay noqotay mid u dhibirsan hanaanka Maraykanka iyo Ingiriiska, waana dowladda keliya carbeed ee sidaasi samaysay. Suuudiga ayaa 9 duqeyn ka wada Yemen, waxay si fiican u fahmeen in duqeynta Yemen aanay ka hortegi doonin xuutiyiinta ama aanay si weyn u wiiqi doonin awooddooda. Beytullah Doogan Kaas oo ah cilmi baare gacanka carbeed ah kana tirsan jaamacadda Durham, sidoo kalena wax ku qorta Sacda, ayaa iyaduna sheegtay in weerarada xuutiyiintu ay noqon karaan istaraatiijiyad aan keliya dib u qaabeynaynin inay yihiin taageere muhiim ah oo gobolka u jooga Falastiiniyiinta iska caabinaya qabsashada Israa'iil, balse sidoo oo kale ay adkeynayso awooddooda siyaasadeed ee Yemen, gaar ahaan xilli ay qoyan yihiin ee wadaxaajoodyadii dhowaan ay Sacuudigu la yeesheen ee sida tooska dagaalka loogu soo afjarayey, iyaga oo isku dayaya inay sii hayaan islamarkaana ay ballaariyaan awooddooda Yemen gudaheeda. Taamir, oo isaguna ah cilmi baare Yemeni ah, ayaa isaguna intaasi sii raaciyey in xuutiyiinta laga yaabo in ay isku dayayaan in ay isha ka weeciyaan mas-uuliyadda ka saaran dadka reer Yemen. Si kale haddii loo dhigo, wuxuu yidhi halkii ay ka shaqayn lahaayeen sidii nabad waarta loogu heli lahaa Yemen, loo xaqiijin lahaa bixinta mushaharka shaqaalaha dowladda, iyo weliba in la dhiso dowlad qaran, waxay u muuqataa inay mudnaanta siinayaan naxariista astaanta ah ee carabta iyo weliba islaamka.
aday u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwa ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed iyo doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya aadan maxamed salaad.
bismi illahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa barnaamijkeenii dooda jimcaha oo xilligan oo kale aad ka dhegaystaan v o a. toddobaadkan barnaamijka waxau idinkaga imaanayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose. barnaamijka waxaynu diradda ku saari doonaa, hadduu allaha awoodale uu qadaro, arrimaha doorashooyinka ee jubbaland oo sanadkan uu u yahay sanadkii doorashada. waxaa barnaamijka inta uu socdayga la qaybgalaya xildhibaan maxamed maxamuud faarax colojoog oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka jubbaland ee sida weyn u taageersan maamulka jubbaland, iyo sidoo kale deeq xuseen dubad deeq diiriye oo ka mida dadka sida weyn uga aragti duwan maamulka jubbaland. waxaa kaloo barnaamijka igala qaybgalaya dooda jimcaha hadduu ee baqadaro rofeor cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mida waxgaradka ama aqoon-yahanada jubbaland oo markaasi arrimahan aynu wax ka weydiin doonno. sidaynu ognahayba waxa aynu ogsoonnahay in sanadkan 2024 bisha ogost ay ku eg tahay xilligii doorashada ee jubbaland, iyadoo markaasi la filayo in doorasho ay ka dhacdo magaalada kismaayo oo xarunku meel gaar u ah maamulka. hase ahaatee ma jirta ilaa hadda ifafaalo iyo dhaqdhaqaaq kala duwan ama olole doorasho oo ka soconaya gobolka oo ay ka harsan yihiin wax ka yar 6 bilood. xilligan oo kalena waxaa looga bartay goobaha doorashooyinka ay ka dhacaan in olole doorasho iyo saansaan doorasho ay ka bilaabato. haddaba maxaa sabab u ah in xilligan ay doorashadaasi dhaqdhaqaaqeedii laga arki waayo magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland? marka hore ee ku soo dhawaada barnaamijka dooda jimcaha dhammaantiinba waayahay su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka waxaan hor dhigayaa xildhibaan colojoog oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee jubbaland. xildhibaan soo dhowow, maxaa xilligan keenay in doorashadii gobolkan ololaheedii saansaanteedii ama waxyaabihii looga bartay gobolkan ilaa hadda lagu arkin?
bismillahi raxmaan raxiim, abshirta allahna waafajiyo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una soo dhoweynayaa idaacadda v o edu wareysiga ay maanta iyo janiska ayna siisay nala yeelatay. waxaa weeye barnaamijkanu waxaa jirtay barnaamijka doorashooyinka sida aad dareemaysaan madal bay ahayd, saas bay ahayd, laakiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku heshiis ay xamar ku galeen ayaa jiray. barnaamijka doorashooyinka waa la mideeyey sayd ka warqabtaanba, waxaa la yihi bisha November iyay ku egtahay barnaamijka doorashada hal mar inay dhacdo, in barnaamijka hal mar uu dhaco haddaan wax kala imaanin yaa la qorsheeyey. baarlamaankuna ogolaanshihiisii waa kuu habraacmaan lawid waa kuu baasgareeyey. barnaamijka marka qololba gooni inay doorasho u gasho in lasoo yarayaad mooda oo barnaamijkaas meel laysugu keena doorasho hal mar oo soomaali dhan ay hal mar wada gasho, in barnaamijkaas loo guuray yaa lagu wadaa barnaamijkaas oo hal mar oo wuxuu u dhaco, iyadoo ay jiraan caqabado xagga amniga ah oo dagaalo ay jiraan, kuwaasoo inta faraha badan waxyaalo badan ama dib u dhaca ama xilliga bedela, sababtoo hadduu dagaal yimaado ama dhib yimaado wixii hore wax ka bedelan baa imaada oo la keenaa. marka waxaad moodaa dib u dhacaas iyo barnaamijkaasu halkaas ayuu ka jiraa, laakiin in doorasho la galo ama doorasho xagga loo wadaa mid jamaca oo hadda maamulada oo dhan iyo dowladda federaalku iyo hab lagu heshiiyey ayaa jira, weli brosess ku jira oo weli la dhammaystirin. marka barnaamijkaas ayaa keenaya barnaamijkaas inuu dib u dhaco mar walba uu yimo, saasaa imaana.
aad baad umaadsan tahay. inkastoo dee xildhibaanku uu sheegay in dib u dhacaasi dhanka dowladda dhexe uu yahay, deer diiriye waxaad ka mid tahay dadka sida weyn uga aragti duwan maamulka, maxaad ka aaminsan tahay sababta keentay in xilligan ololihii doorasho ee gobolka laga dareemi waayo kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland?
bismillah alxamdulilah, waa mahadsan tahay. waxaan dareemayaa sidii caadada u ahayd jubbaland ama axmed maxamed islaam dhaqankiisii inuu meesha yaallo wax olola ah oo dhici doona ama la sugayo ama cid ahoo mucaarad ahoo doorasho gelaysa ama imanaysa ay ma jirto. meeshan dhaqan laga yaqaanaa jiraa. dhaqankaas waxaa weeyaan isku caanashu wax la yihahdo, waa xere boqortooyo. axmedna hadda mar saddexaadoo la doortaaba uma harin. sida hadda wararku nagu soo gaadhayaana waxaa la sheegayaa xildhibaanadu mar saddexaad inay tasuurka u furayaan, xildhibaanaduna ay yihiin dad meesha isaga u taagan oo hadba wixii soo jeediya ay qaataan. marka cid isku soo lagoynaysa ma jirto, meesha doorashana kama dhacayso, doorashana looma soo socdo. axmedna hadda muddo 2 bilooda buu maqan yahay, wuxuu ku maqan yahay lama yaqaan. ilaa hadda ma sharcigaa u fasaxay, ma isagaa isu fasaxay? wax ka soo socda oo doorasho ah ama ol-ola doorasho ah ama mucaarado xataa iman doonaa ma jiro. Meeshaan waa meel iska go'doona. Waxaa diiday hawada laga xirayaa. Dhulka lama soo mari karo meesha, waad ogtahay 30 kilomitir baan fadhinaa 13 sano kabacdi 30 kilomitir buulo gudub baan maanta joognaa. Waad ogtahay adiga laftigaa waa tagtay. Ninka imanaya muxuu ka soo doonay meel la xirin rabaa? Nin mucaaradaho hanle oo iman karaa Jubbaland oo sheegi kara wuxuu rabaa ma jiro. Marka waxa weeyaan chug meeshaada joogaya
sadan
mucaaradka aan ka mid ahaado, laakiin ani hadda nin u ordaya kursiga madaxweynaha ma ihi. Anu nin ka hadlayaanahay dadka sida loo bahdilay iyo qaabka loola dhaqmay, nin ka hadlayaanahay gudaha magaalada deganahay anugu meel la ii tarxiilaana maba jiteed. Aniga dadka kale meel loo tarxiilay malaha ka yimaadeen baa jirta. Anu kismaayo gudaheedaan ka soo baxay sodonkiisana u demisa kismaayo aan deganahay, meel la ii tarxiila aniga ma jirto. Marka nin hanle oo doonaya madaxweyne diyaaradna ma soo raaci karo oo axmed baa diyaaradda xukuma, dhulkana ma soo mari karo. Waxaa jooga nimankii shabaabka ahaa. Intaa waxaa dheer, hata hawshu halkaa maba taagna. Dadka noloshiisiba hadda laga fikiraya, dadka se u noolaan lahaayeen, dadkii beeraleyda ahaa ee gosha beeran jiray, waad ogtahay in imaaraad la siiyey dhulkii. Imaaraad baa la siiyey beerihii oo dheelile oo wax khudaarti ka soo baxday ayaa dadkii hadda laga soo cayriyey. Marka xildhibaanka waxaan weydiinayaa, doorasha meesha kaba dhacayso hadda inaan doorasho kaadala meehe? Dadkan imaaraadka dhulkoodii la siiyey ma idinka ansixiyey? Maxaad dadkii ugu bedesheen dowladdu maxay ku bedelatay? Intaas aan weydiin lahaa.
Waan ka baxay. Inkastoo aan ku cudur darnayn oo anaga ma ogin in dhul beero la siiyey imaaraadkii, in kale hase ahaatee, Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici ayaan markan siinayaa oo aqoonyahanka gobolka ah wax badanna arrimahan kala socday. Profesore, soo dhowow ku soo dhowow VOA barnaamijka dooda jimcaha, aragtidaada waad maqlaysaa xildhibaanka waxa uu arrimaha doorashooyinka uu aadiyey dhanka dowladda dhexe. Deeq diirin waxaad moodaa in isagana dhinac kale uu la aaday, bal soo dhowow adi maxay kula tahay?
bismillah alxamdulilah wa maadsantahay aadan iyo xildhibaanka iyo deeq baan salaamaya farsamayaqaanka barnaamijka samriya. Horta doorashada markaan ka hadlayno, sida xildhibaanku sheegay, barnaamij waxaa jiray dowladda madasha qaran oo madashooda NCC ay isla gaartay oo ahaa in dowlad goboleedyada mar laga dhigo doorashadooda, tan federaalkana mar la aado, sidoo kale dowladihii hoosena la sameeyo. Heshiis siyaasadeed bay ahayd. Dabcan waa laysu soo rararay oo waad ogtahay koonfur galbeed iyo galmudug iyo xilli doorashadoodii inay soo dhaaftay. Jubbaland sidoo kale sanadkii hore kaga ekayd, iyaguna ay kordhiyeen oo sanad ku darsaday baarlamaanku xilkii ay mudaxileedkii kordhiyeen. Waxaan filaynay marka in dowladdu ay la timaado doorasho midaysan oo national level laga soo diyaariyey oo guddiyadii doorashada iyo qaabka u dhici lahaad iyo habraacyadeedii iyo barnaamijkeedii. Dabcan dee barnaamijkii madashasi waxoogaa buuq baa galay, waa tii Puntland ay dhinac u baxday. Sidoo kale barnaamijyo kale fara badan oo waxaa jiray oo isu aamusnaan ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xoogaa ay kala leexleexanayeen, weli lama gelin barnaamijkaas. Bulshadana wax looma cadayn si u dhacayso, goortay dhacayso, habraacyo lagama soo saarin. Barnaamijkan hadda baarlamaanku ansixiyey habraaca wax ka bedelka dastuurka, dastuurka dhan sidii wax looga bedeli lahaa buu habraac u sameynayaa. Laakiin doorasho iyo xilligeedii waqtigeedii iyo dabcan masab way laga yaabaa inay iyagu wadan leeyihiin kuwa xuquuqda dastuurka ka mid oo la rabay in wax laga bedelo dariiq loo mari lahaa ama saasay u badan tahay. Markana waxaan oran lahaa doorashada waxaan la hadlayaa dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada. Doorashadu waa xuquuq muwaadiniintu ay leeyihiin. Dadka danayana waa kuwa xukunka haya, kuwa xukunka doonaya, dadka codbixiyaasha codka laga rabo, iyo beesha caalamka oo dee ka eegta doorashadii inay tahay doorasho macquul ah oo la aamini karo. Waxaan qabaa maadaama dee aanay caddayn nooca doorashada dhici doonta, micnaha sidii baa la aadaya, beelihii caadiga ah lagu qabsan jiray ma waxbaa laga bedelayaa. Kursiga at least xataa degmadii hadii la geeyo qof ka codaya deegaankiisii ama meelaha aanay accessku jirin la tegi karin si uun loo dhigo way dhaan lahad. Laakiin hadii sideedii noqonayso, dabcan waxaan qabaa dadku ay isbacbacsan siday isubacsan jireen isku rafaadeen in waqtiga aan lagu dilin oo loo sheego xilliga doorashada dhacayso. Aad ba maadsanta
way. Laakiin tan gobollada oo kale ma waxaa lagu salaynayaa heshiiskii ay gaareen xubnaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, mise mid walba geeskiisu doorasho u qabsan doonaa?
Ma ina isku mar dhacdo isku xilli, macnaha sanadkan 24 matalan hadda Puntland waxay dhacday sanadkan oo 5 years fresh baysata wa sax wa diyar bay yadan lagu jiyaadi markii horeba oo 25 lagu soo raray marka tan kalena in November dhacdo inta kale isku mar wada dhacdo sanadkaas 24 markii inuu ahaado sanadka doorashada dowlad goboleedyada si federaalka lagu diyaar garoobo oo muhiim aanu taagan ku raacsanay dawladda in la kala qaado federaalkana mar laga dhigo isteedidana mar laga dhigo si aan looga baxsado demoralba intii qalalaysa siyaasadeed ka dhacaan dawladdii hadana buuq soo sida buuq loo soo wato dantii federaalku timaado sidoo kale inta surku wax laga bedelayo iyo barnaamijyo badan oo deegaanka shub keentay baarlamaanka ayaa wali iyaguna caqabadii kamida marka waxa laga yaaba rastada siyaasadeed isku qasan ee laga wada baqay isbedel inuu dhaco inay aqabada kamid tahay laakiin dawladdu qeexdo xilliga la qabanayo waqtiyada ay ku aadan tahay habraacyadeeda deegaanada ka dhacayso waa fiican lahayd taas waxay noqon lahayd bulshooyinka ku sii practice kareen
xilligan culo joog baan siinayaa dirdiri wad maqlaysay waxa uu sheegay in doorasho Jubaland aanay ka soo socon oo isku caana shubkii sida uu hadalka u dhigay hore loo bartay sida uu sheegay haddana la filayo marka bal dhankaaga maxaad qorsheynaysaan maadaama xildhibaanadii Jubaland aad ka mid tahay
bismillaahir rahmaan rahiim waxa weey kulka hore barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan dooduna kulli waa dood kulli baad moodaa in muhiim ay tahay in la sii ballaariyo ama xilliga inta laga badiyo oo maalmo kale la qabto waxaan codsan lahaa doodan in dad kale oo ay ku soo biiraan oo la qabto deeq waxa uu sheegahayo iyo hadalkan uu sheegahayo waa muwaadin deegaanka jooga waxbu taban kara wajidi kara hal la ogaada dowlad aan mucaarad lahayn waa naagan tima lahayn dowladdu daliil bay leedahay waan la dhaliili karaa qofka muwaadinimadiisa iyo sharcigiisa iyo xaqiisa wuxuu u leeyahay de wuxuu diido inuu sheegan karo waa alxamdulillaah dadku hadii ay waxay intay is dhalina ay sheegtaan dad wada nool yihiin wax qaali ah weeye marka laakiin barnaamijkan doorashooyinka markii aan qodobka soo qaato sida professorku sheegay waxa weeye doorashooyinka dowladda federaalka waagii dhaweyd ee qolada madashay ayaa halka u raray barnaamijkaas waxa weeye halkaas ku xidhan yahay hadda waxaa barnaamijka ka soo dhici karo oo qolo ku furfuri karto ama qolo ay goon u qaadan kartana uu ka xayiran yahay hadda dowladda federaalka iyo habraacida in la sameeyo barnaamijku ansixiyay in lagu dhawaaqo iyo in la sameeyo iyo qaabka loo fulin lahaa process buu ku jiraa iyadoo mar walba uu amnigu yahay culayska koowaad ee meesha mar walba taagan haysta dadkuna intaa ku fadhan bini'aadamka soomaalidu nidaamkan waxaa loo jeheeyey qof iyo cod waxa la dhahaa loo jeheeyey qof iyo codkii loo jeheeyey ma dhici kartaa mise ma dhici karto dhulka ma ka suurtoobi kartaa gobollo iyo degmooyin fara badan baa maqan ma suurtagalba ma afduub bay noqonaysaa oo inta meel joogtaa isdooranaysa lafteedu waxay u baahan tahay boros iyo kabaaraanta waxay ku habboonaday xataa xilligan in hadda dib loo dhigi karo ama guddigu uu diyaar garoobo waa laga maarmaan bay noqonaysaa laakiin in doorasha dhica iyada waxaa weeye shaki inaynuusa ka gelin way dhici doorashada ninka soo ka qayb galahayana way u furan tahay way dhici doorasho wax la huba weeyaan taas nina shay kuma sababta hoggaaminta hadda doorashada federaalka iskale sida hadda lagu soo yeeshay heshiiska ku jirta ku qoran hoggaaminta iyo habdhaca iyo qaabka wax u soconhayaan iyo qaabka nidaamka waxaa hadda gacanta ku haya barasaska xooggiisa boqolkiiba tirada ugu faraha badan iyo guddiyada qaadanaya dowladda federaalka wey sida lagu soo heshiyey maalinta lagu soo heshiyey wey tan kale hadda dhul yuu sheegay deeq oo dadka bini'aadamka wax fara badan buu sheegay anigu xildhibaan baan ahay barnaamijka rumor mooyaane wax waraqaday wax official ah oo hadda la bixiyey oo lemelibla la siiyey xaqiiqiyan uma garanayo mana arag meel lagu bixiyeyna kama warqabo maalmo dheed waxaa lahaa dekadi waa la qaatay oo melibla la qaatay dadku wax badan bay sheegaan jasiiradaha la gaday wax unbaa la sheegaa aad u fara badan laakiin wax hadda xaqiiqo oo dhab ah oo ama baarlamaanku baasgareeyey ama dowladdu soo jeedisay
oo tikada maarayihii dekadaa ku dhawaaqin laakiin
maya qolo lagu wareejiyey dee oo baarlamaanka sharciyad laga dhigo oo la sharci gareeyey wada shaqayntii caalamku wada leeyahay oo dee imaaraadku dedekada wada shaqayn way la yeelan karaan oo waxay ku leeyihiin meelo fara badanba puntland bay ku leeyihiin berberay ku leeyihiin meelaha jabuuti wadamo wada bay ku leeyihiin oo iscaawina uu jira laakiin ku wareejin waa qodob kale waa sharci kale weeye iyo meesha in lagu wareejiyey in laga kareeyey waa qodobo kale weeye laakiin haddana waxaa weeye wax anugu cad oo dukumiinti ah oo leeyahay meesha qoladaasaa la siiyey iyo dowladda qoladaas siisay oo hebel baa siiyey aad u fara badan tahay laakiin xaqiiqin aanu ma arag dukumiinti ama arag
arrimaha doorashooyinka qorshahayna muxuu yahay ka baarlamaan ahaan
ka baarlamaanahan wuxuu yahay waxa ummaddu ay rabto iyo meesha ummaddu ay marayso go-aanka ummaddaa iskale go-aanka ummaddaa iskale madasha iyo dowladduna broseska hadda barnaamijka doorashada ku dhacaysa ayagaa ku jira ayagaa marka barnaamijkaas yaa ayagaa laga rabaa qaabkii loo bilaabi lahaa hanaanka loo bilaabi lahaa in ay suuja iyaga laga doonayo middaas weeyaan
waayahay waayahay waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan culud joog waad mahadsan tahay deeq dhiiriyaan siinaya maxay tahay walaaca dhanka mucaaradka ay qabaan ama dadka aragti duwan maamulka jubbaland ay qabaan ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka mise waxaa jira cabsi kale oo dhankiina idin haysa maxaa xaggiina ka jira
waad mahadsan tahay aad ood mahadsan tahay wariye yaa la dooranaya horta yaa la dooran yaa yimid yaa u soo socda waxaa la dooranayaa ninkii la dooran jiray dastuurkii in la furayaan ognahay oo la sheegayaa iyadoon la furin buuna rabaa hadda in la doorto cid soo socotaana ma jirto yaa la dooranayaa dee doorasho waxaa la yidhahdaa inay dad ka soo qayb galaan inay dad yimaadaan in ololuhu uu bilaabo hadda yay ahayd inay dadka yimaadaan bay ahayd in saansaantii la gartay ahayd in guddiyadii doorashada la sii qabtay ahayd in gogolxaarkii iyo waxaan ku yidhaahdaa dadkii imanayay iyo ifafaalihii ilaa wax walba wuxuu iska leeyahay saadaal maxaa la yidhi maxaygay deeqaya maxaygiisaad sii kartaa doorashada la doonayo jubbaland kama dhacayso kamana dhici doonto axmed baa la dooranayaa gacantaana loo taagayaa dastuurkuuna furayaa waa wax waadixoo la wada og yahay tan kale ee uu xildhibaankiini ma ogin inaadan ogeyn waa laga yaabaa waayo waxba waa laydinma soo maryade axmed isagoo afartuu doono qoro annagaa aragnay dadkii beeraha laga soo kaxeeyey oo yaambooyinkii wata oo soo guuray oo dameero u raran yahay anigan kula hadlaya arkay dheelidii oo taaga baan ka soo guurna bay yidhahdeen markaan weydiinayna waxay yidhahdeen imaaraadka la siiyey axmedoobaa imaaraadka ku wareejiyey waa la buuro guduud iyo birta dheer inta u dhexaysa waa afartan kilomitr oo intaas iyo intaasa waa wax waadixa dekadi iyo gasiiradihii iyo waxa iyaga waa horaa lagu kala baxay marka anu waxaan aaminsanahay walaac arrimaha doorashada ku qabno walaacba ma aha waaba wax iska cad oo waadixa walaac ma aha qof walaaca waa qof shaki ku jiro waxaanu hubno oo cad oo mubaaxa weeye qof imanayaana ma jiro qof axmed la tartamayaana ma jiro inuu tartamana xaqba uma leh laakiin sharciga meesha yaalla waa xooggii hore joogay unbaa haddana yaalla hawada dadka waa laga celin dhulkana ciidima soo mari karto ani hadda xildhibaana waxaan leeyahay arrintaasaan aragnaa horeyna u dhici jirtay marka aniga saasa ila muuqataa
waad mahadsan tahay xildhibaan culajoogu ku celinaya brofesorka waa u soo noqon doonaa waad maqlaysaa deeq diiriye qolyaha mucaaradku waxay qabaan ama ka aragti duwan maamulka waxay qabaan arrinta aada sheegaysa cabsi waxaa jirta inaanay magaalada kismaayo iman karin oo doorasho aanay halkan ka dhici karin marka xildhibaankii baa tahay maxaad u caddaynaysaa dadkan kalsooni maxaad u sheegi kartaa
waxaan u caddaynaya u sheegi karaa doorasho inay dhici meeshan qof ma leh gojaxageelbal wax guntila geliya way ka weyn tahay doorashaduna way dhici waa la hubaa meeshan qofna ma leh qofna uma xayirna qofna ma yeelan doono barnaamijkan doorashada uu hanaanku la rabo iyo shakiga waa la qabi karaa dadku waxbay diidi karaan waxa tuhun uu iman karaa xilliga doorashada tuhun iska wadataba laakiin doorashadan la socota waa qof iyo cod doorashadan socota qof iyo cod weeye qof iyo codkii iyadoo ku socota doorashadu ma dhici kartaa haa waa la isweydiin kara war deegaankee ka dhici kartaa waa la isweydiin kartaa
cabsida ay ka qabaan mucaaradka oo kale ama dadkan idinka arti duwan waxay leeyihiin kismaayo lama tegi karo
waxaan leeyahay barnaamijka kismaayo waa la iman karaa waa la iman karaa nin kasta oo muwaadin aho meeshan joogo wuu iman karaa doorashadu iyo hanaankan waa hanaan cusuba hadda socdo dowladda federaalku wado nin laga celin kara nin loo diidi karo midna ma jiro taas waa xaqiiqa dhaba weeyaan doorashaduna way dhici ninkii ilaahay uu calfana wuu ku soo bixi laakiin kala shaki iyo tuhunku inuu jiro noloshaa keenaysa oo insaanku sidaas uu leeyahay dowladda waa la tuhmi karaa shaki waa la tuhmi karaa qofka hadduu meesha joogo xilibu joogayna qaarku dadku waxaa weye waxyaalo fara badan oo xun iyo su-aal inta badan u saarahayaan laakiin haw saareen oo daliishu lama diidana oo qofkadii mas-uuliyadda asaga qaatay in la dhaliilana waa khasab weeye in la dhaho duruu fahma jira waa khasab weeye in qofku shaku qabo uu sheegana waa wax jira weeye laakiin doorashadu way dhici xilliga lagu tagay lama daba marin karo wayna dhacaysaa waa la hubaa haddii aan qaabka amnigu uu fasaxo weeye waxaan filayaa dowladda federaalku waxyaalaha iyadii la rabay in ay samayso oo bilaan hadda ugu horreysa ay samayso waxay ahayd in iyadu gobollada waxaan gaarsiiso habraacan iyadu soo saartaa laga rabay laakiin wixii maamul goboladu inay ku xigsadaan barnaamijka ay isla qabtaan 170 dowladda federaalka doorashada in hogaamin doonta haddii allamo sida hadda anagu aan ka warqabna weye wixii kale isbedelna haddee anagu waxaan hadda ognahay mase u dhexanto ilahay og laakiin way dhici doorashada
aad baad umaadsan tahay waayahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan
barnaamijka dooda jimcaha ee v o a oo toddobaadkan magaalada kismaayo ee kaga imaanaya deeq diidiye iyo sidoo kale xildhibaan culijoog iyo rofesor cabdullahi sheekh shaafici ayaa igala qaybgalaya dooda. Markan waxaan jeclaan lahaa inaan rofesorka weydiiyo, rofesore, waad maqlaysaa dooda labada dhinac, cabsi baa jirta ama kalsooni darro dhinaca mucaaradka ama raggan doonaya kursiga madaxtinimada ee maamulka Jubbaland? Marka see barnaamijkaas looga saari karaa dowladdase, maxaa la gudboon maamulka laftirkiisa?
Bismillah, horta anigu cabsi badan ma arko, leannahu marxaladii matalan hadda saaxiibka deeq oo kale wuxuu ku halqabsanaya waxyaalaha dhici jiray oo kale 2019-kii doorashadii u dambeysay Jubbaland ka dhacday oo kale. Doorashadaas waxay ahayd dowladda federaalka ee Jubbaland baa sulacsanaa. Dowladda federaalka ay waxay ka shaqaynaysaa madaxdeedu inta badan inay maamulka meesha ka jiray wax ka bedesho ay keento madax kale oo cusub, sida caadiyade South West iyo ka dhacday Galmudug labadaba oo kale iyo Geeyo iyo Hirshabeelaba. Marka dee waxay dowladdu raadinaysay kuwa iyaga Februar ah oo la shaqayn karo, isfahmi karaan. Waxaynu arkayeen maamulka Axmed Madow madaxda ka yahay Jubbaland inay isfahmi karin. Taa marka laga sugud waa dhammaatay xilligaas. Hadda waxaan dareemayaa dowladda dhexe oo madaxweyne Xasan madaxda ka yahay inay doonayso inaan iska hor iman dowlad goboleedyada oona khilaaf saasi dhicin. Oo waad garanaysaa hadda Puntland markii ay ka baxday shirarkii madasha low profile bay ka dhigeen, tartiib ma jirin, barabagaando iyo dacaayad fara badan iyo waxyaalihii dhici jiray oo kale. Haddana markii doorashadii la gaaray Puntland oo Siciid soo noqday, way tageen, way ka qayb galeen xafladii. Haddana wadahadallo kale oo laysku sii hoos loo siiyey wadahadla iyo waxbaa jira. Marka waxaan isleeyahay maadaamaanay jirin barashar doorashadii 15-kii oo kale, balse iska ma jirin. Laakiin 19-kii waa Jubbaland, waxaa la dhahaa halays baa jira la oranayo la yidhaahdo saddexii keen aan mid kala baxee. Laakiin markii dib loo eego doorashada Soomaaliya ka dhacday iyo noocyadii u dhacday iyo meel kasta ka dhacdo, waxaan oran karaa saddexii keen baa ugu fiicnayd. Oo dabcan saddex qof baa beesha kursigeedii u tartamayay, mid baana dee markaa Februar u noqonayay, mid baa lagu tumayay Shabaab, mid baan la isdhahay wuxuu ka socdaa xagga iyo xamar, mid baa markaa
sharciga wuxuu dhigay odayaasha dhaqanka inay soo xulaan
saddex iyaga keenaya beesha keenaysay. Laakiin CV baa laga qaaday, waa anigu waxaan ka mid ahaa Obsaa Fariski iyo bulshada reedkan matalayay, xogaal baan u ahaa. Haddana saasay tahay, waa laguna caana maalayo United Nationka ribootka ay ka qoreen doorashooyinka Soomaaliya waxay ku tilmaameen tii ugu deganayd ee Jubbaland ka dhacday. Waayo tii Puntland baa ka horreysay, laalush fara badan bay lahayd, 100% lacag fara badan baa ku baxaysay. Tii Galmudug iyo meesha la yiraahdo Koonfur Galbeed dhiig baa ku daatay iyo dhibaato ka dhacday. Hirshabeelle iyadana waxbaa ka fashilmay, laakiin dagaal badan kama dhicin. Marka waxaa la oran karaa doorashadii xilliyada socotay 18-19 tii ugu deganayd ugu amniga badnayd bay ahayd, ilaahayna wuu nagu badbaadiyey. Doorashaan la isqaldan ma jirto adduunka, doorashooyinka waa la isqaldaa, waa la isdhacaa, waa been baa la iska sheega, waa la isku qabsadaa, waan ogeyn.
Laakiin mucaaradku waxay leeyihiin irdahan laga xirta hadda ka shakeynaysa kale oo dad gaar ah ayaa
tiri. Markii doorashada laga hadlayo, irdaha la iska xiranaa, waa la ismasaafurinayaa, waa la isturunturaynayaa, waa la isdibindaabiyeynayaa. Mareykanka adduunka u sheegta dimuqraadiyad iyo lacag iyo awood sheegta. Doorashada u dambeysay waa arkaysa wixii ka dhacay aqalka cad ka dhacay sameynayeen tiimkii Trump, adduunka dhan way ka dhacdaa waxaasoo dhan. Laakiin waxaan rabnaa muhiimadda inaan ka eegno taamkii waa dhammaaday, xilli lagu heshiiyey baa laisla meel dhigay, doorashadii baan sugeen November inay dhacdo. Inay u dhacdaan rabnaa hab cad oo aan qaralaaso iyo buuq lahayn. Sidoo kale dadka cabsida ka qaba inaanay iman karin, tartami karin, fikrigooda soo bandhigi karin ma qabasaa in la yeelo. Waxaa qabaa dowladdu inay ogolaato dadka muwaadiniinta inay yimaadaan oo ay tartamaan oo ay dadkooda u yimaadaan oo ay fikirkoodii maskaxdooda muujiyaan. Sidoo kale dad fara badan baa doorashada waxay u arkaan oo u rabaan in wax la bedelo, un oo qof meesha laga saar, qof la soo geliyo. Laakiin uma arkaan in system la bedelo. Muhiim isbedelkuna maaha qof in la bedelo, waxa weeye system inuu bedelo, wax soo kordhiyo. Dhan markii loo eego doorashada 19-kii ma qabin aniga deegaanka Jubbaland, may rabin Axmed Madow inuu soo noqdo, Axmed Xamed Islaam inuu soo noqdo, lama rabin in la tartamo oo qof kale yimaado, wadadku way danaynayeen. Laakiin dad baa ka shaqeeyeen Axmed dib loo doorto mar kale. Haddana waxaan qabaa inaan laga shaqeyn bulshada la sii balaayo lagu dhex furin doorashada dadka danaynaya ee doonaya xukunka inay qabtaan, inay barnaamijyay nidaamyo la yimaadaan bulshadan ku qanciyaan oo noo sheegaan, dadka u sheegaan waxay doonayaan inay sameeyaan. Sidoo kale waad ogahay hadda garowo kale tiiman baa fadhiyey ciidamo hubaysan baan joogay doorashayna doonayeen iyo xilliga inay qabtaan waxbana kama dhicin nabad bay ku dhacday doorashadana way ka qayb galeen waan la heshiiyey waa la baalkiyey marka waxaa la rabaa bahasha inay noqoto sistemka in la wanaajiyo laakiin sistemka in la burburiyo ama dhibaato la sheego ama been fara badan inti la daldalo wax lagu khaldo wax saxa oo dowladnimada lagu gaarayo maaha guud ahaan waxaan qabaa dowladda federaalka waxay samaysay benchmarks fara badan oo jiray ka gudubtay oo xeerar badan iyo barnaamijyo badan oo loo baahnaa dowladnimada asal u ah ayay samaysay tallaabooyin caalami oo dhinaca caalamka noo fudeyn inay samaysay waxaan qabaa in dowladda lagu taageero wax fiican ay samaynayso wax khaldan ay samaynaysana lagala taliyo aad baa mahadsantahay
aad baad professor umahadsantahay markan waxaan siinayaa deeq diiriye dabcan dhankiina waxaad doonaysaan isbeddel marka isbeddelka aad doonaysaan ee doorasho ee aad rabtaan in Jubaland uu ka dhaco waa noocee xaasi ku diidantiin sistemkaada jira
waa maasha allah waa mahadsantahay horta dee waxaa ama sistem la bedelaa ama shaqsi la bedelaa qofku markuu taymu haray qof 13 sano 12 sano iyo bar joogay oo laba jeer doorasho soo galay ama habooba ama yuusan boobin laba sano ku meel gaara la siiyey horta meel dambe uu u socdaa ma jirto dastuurka Jubaland wuxuu qabaa qofka in laba jeer la soo dooran karo labadaas sano ku meel gaarka ana waa caadi maamuluhu intooda badan way soo mareen marka horta axmed bedelid iyo saif san dabalid midnaba loogama baana axmed waa inuu horta sidaa ku hadho laakiin waxaa laga rabay inta aynan gaarin doorashadu isagu inuu abaabul sameeyo oo dadkii bedeli lahaa ama isagu ha u kaambeyn gareeyo ama dawladdu ha wadato ama shacabku ha wato in uu isagu horta diyaariyaa la rabay goormaka la gursanayaaba dee laba saddex maalmood la sii diyaar garoobay ilaa 4 xishoo geela la soo gadaa xabada la soo gadaa dawlad dhan oo doorasho galaysa oo saddex bilood dibadda loogaga maqan yahay saddex bilood ayaan oran laga bilood laba bilood buu dibadda ku maqan yahay hadda ma fahmi kartid dee meeshan system iyo nidaam iyo sharciyadii kama jirto axmed ciidan buu meesha ku haystaa hawaduna way u xiran tahay dhulkana ilaahay baa xiray oo biyiyo nimankii shabaabkaa baa xiray marka axmed nin doorasho horta u socda ma aha umana socon doono baarlamaanka Jubaland su'aal baan weydiinayaa ee xildhibaanku nagala joogo ma idinku oo aan sharcina marin cidna la tashanin cuqaal iyo mucaarad iyo saami qaybsigii dadkii la lahaa aan la hadli baa rabtaan haddana inaad sidiinni gacanta u taagtaan ma sharci idiin fasaxayaa jirta xataa maanaan arag hadda waxaad fasaxdeen oo aad sidiinni caadi ahayd aad gacanta u taagtaan anagoo ku ixtiraamaya waxaa ii muuqata wixii shalay ii muuqday wax ka foolxun inuu socdo maanta one food one man baa la sheegayaa one food baa sheegaysaa xataa laba isuma imanayso waxaan anagu aaminsannahay doorasho iyo ol-ole iyo isu imaatin iyo wada tashi mida inuu horta dhici doonin waayo axmed laba bilood buu maqan yahay hadda ma sharci buu ku maqan yahay yaa u fasaxay yaa og ma sharciga ma dastuurka Jubaland baa qaba ma kiisaa qaba maanaan fahmin marka ana waxaa ii muuqata jug meeshaada jug axmed maxamed islaam meeshan cid aan isaga ahayn uma socoto umana ogola aniga saasaa ii muuqata ciddii iman lahaydna kharashbay faa'iidayaan nina kharash kama soo bixinayo ruux dambe oo hadli ma arkaysa axmed maxamed islaam ha hadlo dadka ha u yeedho aniga wuu dhammaaday taymkaygii intii aan hayn kare waan hayay hadda waan daalanahay ciddii usoo tartamiyey imo qofku doonaysa hakaysa u kaami karayso hadduu helo waan la shaqaynaynaa haddii kale falilahi alxamdu aan meesha laisku soo lugeyn baan anagu odhan lahaa
xildhibaan hay su-aasha uu ku weydiiyey deeq diiriye maxaad uga jawaab lahay
bismillahi raxmaan raxiim barnaamijka uu walaalkay weydiiyey barnaamijka oo baarlamaanka uu weydiiyey Jubaland baarlamaanka Jubaland in xaqiiqiyan marka laga hadlo waxbay wanaajiyeen inta faraha badan xuquuq la-aan bay ku shaqeeyaan Jubaland haywada jirtay ayay ku shaqeeyaan wax hadda aan ognahay oo hadda dastuura oo la furay ama wax hadda la baasgareeyey ama wax miiska saarana ma ogin kulli anugu hadda wixii imaan doonana wax kulli loo wada joogo weeye laakiin baarlamaanka hadda isagoo awooddiisu wuxuu ku shaqeeyaa bulshada rabitaankeeda iyo maamulka dowladda meeshkiisa rabitaankooda ayagu kolba wixii ka yimaada tala ah ama shuruuc ee la baasgaray unbay baasgarayaan baarlamaanku awoodo yuu leeyahay awoodaha qaarna isagu ma u laha oo bulshada ayaa iskale oo baarlamaankana bulshada ayuu ka dhex yimid marka barnaamijkan walaalkay uu leeyahay baarlamaanka yaa sidan iyo sidan baa la samayn doonaa horta aynu gaadhno waxaan qabaa doorashada qofkii ka hadhaya iyo qofku imaanhayaba xilliga doorashada markii la gaadho ama hadduu axmed hari iyo hadduu qolo kale ay tartami waa un Jubaland baa la joogaa Jubaland baa lagu tartami doonaa dadkuna inay ayagu isbedelaan iyo ayagu inay wax qabsadaan yaa ayagaa looga baahan yahay dadka hadda qolo bahalka adinka la leeyahay ma tartami kartaan iyo hebel oo meesha ma imaan karta midinka hadda ma hayno barnaamijkaasi barnaamijku kii shalay maanta ma aha ma imaanayo ma jiri doono qofku de haduu waa muwaadin aan tartamay xaq buu leeyahay war tartamay wuuna imaan karaa laakiin anagu baarlamaan ahaan waxa weeye waxaan nadiif baan ka nahay anagu baarlamaankii waxaan nahay deegaanka waxaan nahay baarlamaanka Jubbaland baarlamaanka ummadda u dhexeeya baan nahay anagu si ahaanba inaanu barnaamij durbaan qola tugno ama aan dhan hebel baa mucaadi hebel baa muxaafid annaga nooma furna anoo ama dacaayaad aanu dowladda sababtaa doontan dowladda yaan anagu ka mid nahay anagu waxa weye aan ka mid ahaano laakiin haddana fikir iyo caqli baan leenahay waxaan xun ma waan diidi karaa ama waxa weye waxa waxaan ummadda kuma haboona waan dhihi karaa laakiin waa sharciyadda aanu markiina soo gaadhaan waxaan diidi karaa wax gabadbal baan u leenahay inaan korjoogto inaan leenahay awoodo annagu waan leenahay baa jirta laakiin ma qaba cabsi ah maanta welwel ah waxaan qabaa yaan laga qabin mucaaradku yaan ka qabin imaanshaha halka yaan guyaan welwel laga qabin doorashayna dhiciyaan welwel laga qabin in si sax ay u dhiciyaan welwel laga qabin sababta waxaa weye nidaamkan hogaamintiisa hadda wuxuu ku xidhan yahay meel kale xilli hadda Jubbaland ayay u taalo oo keliga u taalo iyo hebel keliya ay u xidhan tahay ma aha meesho waxaa waa wax hadda jumlad ah oo koonfur galbeed iyo Hirshabeelle iyo maamuladda Soomaaliya ka jira doorasho hal maalin ka dhacaysa oo lagu talagashay yahay weeyaan taasuna ku talagalkeedu mar walba wuxuu ku xidhan yahay sida dowladda dhexe iyo amniga uu u tilaabo qaaday barnaamijka uu soo ku xidhan yahay
madaxweynuhu hadda laba bilood maqnaado wuxuu sharci u haystaa
hadday sababo jiraan waxaad moodaa kolka hore madaxweynuhu markuu baxayay sababo caafimaad buu baxay dhakhtar dad yuu u baxay kolkii hore haddana barnaamijka hadda uu Nairobi u joogo waa barnaamijyo hay-adeed iyo samafallo iyo inuu la kulmo iyo siyaasad yaa naloo soo sheega annaga saasaa naloo riboorkaasaa naloo keena oonu haynaa barnaamij shaqo hadduu meesha uu ku maqan yahay uu jiro inkastoo hadda la dhaho kismaayintii xooggeedu waxaa weeye Nairobi yaa xoog fara badan yaa jira ama siyaasadda laga karkariyaa laakiin sharciyan madaxweynuhu meesha ka maqnaado looma baahna sharcuuna ma fasaxayo saas weeyaan
aad baad mahadsantahay iyagoo aan u kordhinin oon wax dambe intay fadhi dambe sameeyeen odhanin maadaama madaxweynihii intaa maqnaa aan ugu darno laba bilood maqan yahay marka taas waxay ku tusaysaa waxa ka weynee soo socda baarlamaanku inay ka hadli karin sida doorashadoo kale marka dadku quus bay taagan yihiin annaga saasaa noo muuqata baarlamaanku shaqadii uu lahaa isagaa dayacay axmed nafartu doonuu qoraya annaga saasaa noo muuqata waay arag baan ka nahay arintaa wabillahi tawfiiq
waxaan ku sii siqinaa gabagabadii laakiin intaan gabagabada aan u tallaabin xildhibaanka su'aal weydiin lahaa waxaa jirta hadal suuq ku jira oo sheegaya in baarlamaanku ay haatan qorsheynayaan sidii ay dastuurka Jubbaland u furi lahaayeen in mar kale madaxweynaha uu tartami karo in waxyaabo badan baa jira oo suuqa ku jira taa bulshada Soomaaliyeed ee Jubbaland ee ku dhageysanaysa maxaad u sheegi lahayd ma jiraa warkaas
bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaan horta filaynaa insha allah sanadka soo socda in roob guudi doono dayrna ka dambay doonto bilaahadku waa filitaan la filayay mooyaane laakiin hadda anagu barnaamijkaas ma hayno barnaamij hadda waxaan hal la furo iyo kan hal la yeelo madaxweynuhu nagama codsanin dowladuna nagama codsanin cidnaga codsatayna ma jirto wax hadda laakiin hadda rajo oo aanan haynin inaan ka jawaabana waa xilli horaad moodaa inay
tahay
may hadda kolle maba haynaba cid ii furanayna rumarka suuqa waa laga maqlayaa laakiin anaga wax qoraal aanan ma hayno afna ma hayno laakiin bilaad waxbaad u sheegi doonaa dadku wax badan bay sheegaan dadka bilaadanka ee nool waxaa loogu talagay inay wax sheegaan ama wax fiicanna way sheegaan wax rajaana way sheegaan laakiin anaga baarlamaan ahaan qoraal ma hayno codna ma hayno waxay wax noo furana ma hayno dadku maan ka maqlaynaa marka bal waxa markii la gaaro marka eedeeda iyo eedlaanteeda markaas waxaan ka
hawlaysiin aad baad u mahadsantahay xildhibaan culujoog professorka siinlaya professore dastuurka haddii la furo maxaa cawaaqib xumo oo ka dhalan karta arrimaha doorashooyinka la xiriira Jubbaland
bismillah horta dastuurku qur-aan maaha waa wax la qoray oo dadku ku heshiiyey waaye baarlamaankana shaqadiisa waxay tahay dastuurka inay ilaaliyaan waxna ku daraan waxna ka diidaan waxna ku kordhiyaan marka waxaan qabaa dastuurka waa la bedeli karaa wax weyn maaha dowladda waa weyn baada sameeyay turkiga oo kale hadda waxaan malinayaa saddex jeer miya hadda ra-iisul wasaare ka soo guureen madaxweyne u guureen hadda waxay u guurayaan xisbiyada oo sida talada u haynayaan marka waxaan qabaa dastuurka waa la bedeli karaa madaxweyne Putin baa shalay u gudbinayay baarlamaankiisa inuu musharaxna yahay iyo hantida uu leeyahay waxaa noocaas ka hadlayay. Markana waxaan qabaa dastuurka waa la bedeli karaa iyo laa bedelaya inaan ku mashquulin, waa sida hadda dowladda federaalka haysata Soomaaliya. Dastuurka waxa laga bedeli karaa iyo lama bedeli karo oo ay kaga dhigtay dadka ra-iisul wasaare iyo madaxweyne oo la leeyahay hadii la bedelo dastuurka waxaa la dhigayaa madaxweynaha reer hebel ku-xigeenka reer hebel. Waxaa looma baahan waddanka inuu dhaqaaqaa la rabaa in la sameeyo wixii lagu jabay oo waayarnimo laga haysto cashar laga barti laga leexdo waaye. Lixdankii baan dowladnimo qaadanay ilaa haddana waxay noo qabsooyeen ma jiraan oo dhab ah dowladnimada marka laga hadlayo. We have no principle. Marka aan waxaan qabaa in la bedeli karo dastuurka.
Gabagabadii baan soo gaarnay ama guntii iyo gabagabada ayaan soo gaarnay doodeena jimcaha. Waxaan markan jeclaan lahaa min hal su-aalna weydiiya dhammaan martida oo aynu kaga hadlayno arrimaha doorashooyinka Jubbaland. Muxuu xal ku jiraa? Deerdiirye, waxaad ka mid tahay dadka sida weyn uga aragta duwan maamulka, xalka sideed u aragtaa? Idinkuse midin diyaarsan yahay qofkii bedeli lahaa madaxweynaha talada haya?
aad ad umahadsan tahay. Halka waxaan u arkaa dastuur horta la bedelo wuxuu ku fiican yahay qofkii wax bedelayaay, qof wax soo qabtay inuu yahay, qof loo baahan yahay inuu yahay. Dastuurku ninku markuu soo qabto wax yaa liyada kama maarana aan dastuurka bedelo si inoogu soo noqdo. Axmed wax wanaago horta laga hayaa ma jirto. Marka cid kasta oo timaada annaga diyaar baan u nahay, laakiin axmed oo 13 sano fadhiyay oo buluguduud maanta taagan in dastuur loo bedelo horta waxa weeyaan waa in Jubbaland god lagu rido. Halka waxaan u aragnaa anagu qof kasta oo muwaadin ah oo Jubbaland cid kasta gabadh walaawiil qof kasta oo Jubbaland inuu yimaado la tartamo tartanka la furo qofkii ugu codbata sida sharcigu ahaa in la doorto. Hebel ma dhahayno, ree hebel ma dhahayno, anaga taasaan soo dhaweynaa insha Allah. Laakiin axmed hadduu soo noqdo iyo hadduu joogo anaga waa soo qayami labadaba.
Aad baad mahadsantahay.
Labada midna ma anfaca anaga.
Wabillahi tawfiq. Halka maxaad u aragtaa?
Halka waxaan u arkaa sida wanaagsan ee bulshada kulba iyadu ay qeexato iyo jidkeeda inay qaado sida wax ku hagaagayaan in wadada la maro, wadadaasna la hawlgeliyo, wadadaasna lagu dhaqaaqo. Haddii wax la bedeliyo, haddii wax la bedelba ummaday ka go'daa inay ku socdaan. Xalka midaas aan ugu arkaa
waa wanaagsan. Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici, gabagabadii xalka muxuu ku jiraa?
Bismillah, horta Ilaahay baa garanay xalka wuxuu ku jiro. Ilaahay subxaanahu watacaala, bini aadam baa nahay, daciif baa nahay, wax badan ma kari karno. Ilaahay baa garanaya halka wadadeena masaalixdeena ku jirto. Ilaahay baana de laga baryay, allahuma irsuqni warxamni wahdini wacaafini. Ilaahay baa la weydiistaa. Anigu waxaan aaminsanahay inay noqoto dhismaha dowladnimada Soomaaliya meel fog baa laga soo bilaabay oo liidata, meel fiican bay maraysaa in la dhiso oo dhinaca constructionka la xigo, xataa dhinaca dadka mucaaradka waa inay leeyihiin afkaar wax dhisaysa, aanan leeyihiin afkaar wax bedelaysa. Dambana saaxiibkii deeq oo kale saakid axmed buu ka hadlaya, laakiin ma hadlayo wadanka iyo horumarkiisa iyo waxaas. Marka micnuhu ma aha in qofka dhaliishid, laakiin waa inaad wax fiican la timaado. Anaga axmed waxaan rabnaa in la bedelo qofka kale la doorto, waan rabnaa, laakiin la imo wax ka fiican wax hadda jira. Dabcan axmed haddii uu maamul xun yahayna waan soo aragnay, hadduu fiicayn waan soo aragnay, lamura kama taagna. Laakiin waxaan rabnaa axmed dilde doorashada inay dhacdo dowladda federaalka hoggaamiso shuruucna u keento waa number 1. Xal baan arkaa. Number 2, dastuurka in la bedeli karo sida masarax loo arkana laga dhigi karo waa arkaa xal. 3, axmed alaab la soo gaday ma qof bini aadam waay beru dhiman kara, beru iman kara, laakiin maxaa ku qorsheysan adiga? Wax muhiim ah axmed tuu dhijin, wax muhiim ah maxaa ku xiga axmed? Taasina la timaada laga rabo. Halka waxaan u arkaa in doorashaduna ay qabsoonto iyadoo dowladda federaalka ay diyaarinayso habraac iyadoo ay la timid dastuurka wax laga bedeli karo.
Way ahay dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan dooda jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Barnaamijka waxaa igala qayb gelayay oo aan weliba si aad ugu mahadcelinayaa Deeq Diiriye oo ka mid dadka sida weyn uga aragtay duwan maamulka Jubbaland, iyo sidoo kale xildhibaan Culujoog oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka Jubbaland, iyo Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid a waxgaradka gobolka. Anigoo aadan Kismaayona, barnaamijka ayaan Kismaayo idinkaga soo tabinaya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
aadan maxamed salaad iyo barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaan intaas uga gudbaynaa. Ciidamada Maraykanka ayaa u diyaar garoobaya sidii ay weeraro ugu qaadi lahaayeen maleeshiyada ay Iiraan taageerto ee bariga dhexe, weeraradaas oo ay kaga jawaabayaan weerar daroon loo adeegsaday oo dalka Jordan ku dilay 3 askari oo Maraykan ah, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha v o e da arrimaha amniga qaranka uga soo warrama Jeff Seldin ayaa warbixintan ka soo diray xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, waxaana warbixintani soo jeedinaysaa Sahara Ciidle Nuur.
ciidamada Mareykanka ayaan weli wax jawaaba ka bixin weerarkii lagu qaaday saldhigga Tower 22 ee ku yaalla waqooyiga bari ee dalka Jordan ee lagu weeraray ciidamada Mareykanka xilli ay hurdeen, balse xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in jawaabta ay soo socoto dhowaana la dareemi doono.
Waxaa la joogaa waqtigii aan meesha ka saari lahayn dulqaadka ka badan intii aan horay u qaadanay.
Mar uu xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin uu warbaahinta la hadlayay kadib isaga oo shaqada ku soo laabtay kadib hawl caafimaad oo uu muddo ku maqnaa, ayuu ballan qaaday in Mareykanku ka jawaabi doono arrintaasi weliba siyaabo kala duwan sida uu xusay.
Waxaan had iyo jeer dhageysannaa waxa dadku ay leeyihiin, laakiin waxaa habboon inaan daawanno waxay qabtaan. Ficilku waa wax walba.
Xogeeye Austin ayaa sidoo kale meesha ka saaray walaaca ka imanaya qaar ka mid a dadka arrintan ku dhaliilaya in ay Pentagonku ka gaabiyeen dhaqdhaqaaqyadaasi.
Wax badan ayaan haynaa, marka waad ogtihiin annaga sidii aan horeba u sheegnay waxaan samaynaynaa wixii lagama maarmaan ah si aan u ilaalino ciidamadeenna iyo danaha Mareykanka.
Maleeshiyada ay Iiraan taageerto ee ku sugan Ciraaq iyo Siiriya ayaa qaaday ugu yaraan 166 weerar oo ka dhana ciidamada Mareykanka tan iyo bishii Oktoobar ayna dhaaftay. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa sidoo kale ballan qaaday Khamiistii inuu sii wadi doono cadaadiska uu Mareykanku ku hayo maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Yemen.
Hadafkeennu waa inaan hubinno oo aan sii wadno ilaa aan awoodda ka qaadno ururka xuutiyiinta si ay uga caagaan inay sameeyaan wixii ay horey u sameynayeen.
Austin waxa uu weerarada xuutiyiinta ku tilmaamay mas-uuliyad darro iyo sharci darro. Mareykankuna wuxuu xuutiyiinta u aqoonsaday koox argagixiso ah bishii hore ee January.
Sahre Ciidle Nuur ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi, uu noo soo diray wariyaha V O E da arrimaha amniga qaranka uga soo warrama V O E da xarunta Pentagonka Jeff Seldon. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O E. Haatanna waxaan soo gaarnay waqtigii aanu idiin soo qaban jirnay mid ka mid ah xulalka heesaha idin hayno.
Mad Arma
codkaasi dahabiga ee fanaanka Cabdixani ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteeni fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Maadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.